วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่10กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัยต่อประชาชนในประเทศเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับกลุ่มไอซิสในคืนวันพรุ่งนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกล่าวว่าตนมีความมุ่งมั่นที่จะขบแก้ปัญหาวิกฤตในยูเครนด้วยวิธีการอย่างสันติในขณะที่สหรัฐและสภาพยุโรปกำลังพิจารณามาตรการที่จะขยายการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองทัพจีนแจ้งต่อที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐผู้เดินทางไปเยือนว่าสหรัฐควรจะลดและยุติการบินราดตระเวนในบริเวณใกล้พรมแดนของจีนและองค์การอนามัยโลกจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาซึ่งในช่วง4วันที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึง200คนนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจซึ่งจะรวมถึงเรื่องการเปิดตัว iPhone 6รุ่นใหม่ของ Apple แล้วเรายังมีรายงานที่นักประชากรศาสตร์เตือนว่าชาวเกาหลีใต้อาจจะสูญพันธุ์ไปจากโลกได้ถ้าเผื่อไม่มีมาตรการด้านประชากรศาสตร์เพื่อที่จะป้องกันหรือยับยั้งเรื่องนี้นะครับและส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มของการตั้งจิตใจให้สงบและเพิ่มสมาธิในสหรัฐติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐจะกล่าวปราศัยต่อประชาชนในชาติโดยถ่ายทอดทางโทรทัศน์ในค่ำวันพุธคือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับเพื่ออธิบายแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐในการต่อสู้รับมือกับการขยายอิทธิพลของกลุ่ม Islamic State หรือที่เรียกกันว่า ISIS หรือ ISIL โดยทำเนียบขาวแถลงว่าประธานาธิบดีโอบามาเชื่อว่าเรื่องนี้นับเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์เร่งด่วนในแง่ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครับอย่างไรก็ตามโฆษกทำเนียบขาวไม่ได้ให้รายละเอียดล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องที่ประธานาธิบดีโอบามาจะกล่าวปราศัยและแถลงต่อประชาชนในวันพรุ่งนี้1วันก่อนวันที่11กันยายนอย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาก็ได้บอกปัดทางเลือกเกี่ยวกับเรื่องการส่งทหารภาคพื้นดินกลับเข้าไปในอิรักมาแล้วนะครับในขณะเดียวกันในวันนี้คือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐได้พบปะและชี้แจงต่อผู้นำของรัฐสภาซึ่งประกอบด้วยสมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเกี่ยวกับแผนการของตนก่อนที่จะมีการแถลงกล่าวปราศัยต่อประชาชนในชาติอย่างไรก็ตามขณะนี้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติบางคนที่มีความเห็นว่าประธานาธิบดีสหรัฐนั้นควรจะต้องขออนุมัติจากรัฐสภาก่อนที่จะดำเนินมาตรการทางทหารใดๆต่อกลุ่มไอซิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีที่มั่นของกลุ่มไอซิสในซีเรียแต่ทำเนียบขาวก็ยืนกรานว่าประธานาธิบดีโอบามาได้แจ้งต่อผู้นำรัฐสภาว่าตนในฐานะประธานาธิบดีและผู้นำฝ่ายบริหารของสหรัฐนั้นมีอำนาจเต็มเปี่ยมอย่างสมบูรณ์ที่จะดำเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐสภาล่วงหน้าแต่อย่างใดเท่าที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐได้ส่งกำลังทางอากาศเข้าโจมตีมากกว่า100ครั้งต่อที่มั่นของกลุ่มไอซิสในอิรักนะครับแต่ยังไม่ได้มีปฏิบัติการโจมตีที่มั่นของกลุ่มไอซิสในประเทศซีเรียแต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกเดินทางไปยังตะวันออกกลางที่ซึ่งเขาจะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิรักและภัยคุกคามจากกลุ่มไอซิสกับประเทศพันธมิตรของสหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีกำหนดจะพบหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจอร์แดนและซาอุดิอาระเบียและหารือกับประเทศพันธมิตรอื่นๆระหว่างการเยือนตะวันออกกลางครั้งนี้ด้วยในคำปราศัยก่อนออกเดินทางเมื่อคืนวันจันทร์คือเมื่อวานนี้นายจอห์นแครีกล่าวว่าตนกำลังพยายามที่จะสร้างกลุ่มพันธมิตรที่มีวงกว้างขวางมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะประจันหน้าและต่อสู้เอาชนะภัยคุกคามของกลุ่มไอซิสครับ ในอีกด้านหนึ่งซาอุดิอาระเบียก็ประกาศเช่นกันว่าตนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในระดับภูมิภาคกับประเทศต่างๆในตะวันออกกลางรวมทั้งสหรัฐเพื่อหารือเกี่ยวกับความพยายามที่จะต่อต้านรับมือกับการก่อการร้ายการประชุมดังกล่าวจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่เมืองจิดดาซึ่งเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียและคาดว่าจะมีตัวแทนทั้งจากประเทศอียิปต์ตุรกีจอร์แดนและประเทศสมาชิก6ประเทศของกลุ่มสภาความร่วมมือในย่านอ่าวเปอร์เซียเข้าร่วมประชุมด้วยขณะนี้มีรายงานว่ารัฐบาลซาอุดิอาระเบียมีความวิตกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการขยายอำนาจอิทธิพลของกลุ่มไอซิสซึ่งสามารถควบคุมพื้นที่เพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็วนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าซาอุดิอาระเบียมีความวิตกกังวลว่ากลุ่มไอซิสหรือไอซิลนี้อาจจะพยายามหลอกล่อหรือรับสมัครชาวซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมกลุ่มหรืออุดมการณ์ของพวกตนครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มไอซิสมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับยูเครนนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวเมื่อวันอังคารว่าตนมีความมุ่งมั่นผูกพันที่จะขบแก้ปัญหาวิกฤตในยูเครนด้วยวิธีทางอย่างสันติในขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรปก็กำลังพิจารณามาตรการที่จะขยายการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคพลังงานภาคการเงินและภาคการผลิตอาวุธสำนักข่าวของทำเนียบเครมลินรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนและว่าผู้นำทั้งสองได้มุ่งเน้นถึงเรื่องการสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงซึ่งทำขึ้นเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้วระหว่างรัฐบาลยูเครนกับกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนและฝักใฝ่รัสเซียการแถลงข่าวของทำเนียบเครมลินยังระบุด้วยว่าประธานาธิบดีปูตินยืนยันว่ารัสเซียนั้นมีความพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการหาทางออกอย่างสันติสำหรับความขัดแย้งในบริเวณตะวันออกของประเทศยูเครนนี้ต่อไปครับจากเรื่องระหว่างยูเครนและรัสเซียมาเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับระหว่างการเยือนจีนของนางซูซานไรส์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทหารของจีนได้เร่งเร้าขอให้สหรัฐนั้นยุติการส่งเครื่องบินขึ้นบินลาดตระเวนในบริเวณที่ใกล้กับพรมแดนของประเทศจีนคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นระหว่างการพบปะระหว่างนายพลฝานชังลองซึ่งดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการทหารของจีนที่มีต่อนางซูซานไรส์ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่ไปเยือนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีเหตุการณ์ประจันหน้าในระยะประชันชิดระหว่างเครื่องบินลาดตระเวนของสหรัฐกับเครื่องบินขับไล่ของจีนที่บินลาดตระเวนอยู่ในบริเวณน่านฟ้าสากลใกล้กับเกาะไหหลำและมีรายงานว่าเครื่องบินขับไล่ของจีนนั้นบินเข้าโฉบเฉี่ยวใกล้เครื่องบินของสหรัฐในระยะไม่กี่เมตรเท่านั้นเองมีความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นว่าการประจันหน้าระหว่างกำลังทางอากาศของ2ประเทศนั้นอาจจะทำให้เกิดเหตุกระทบกระทั่งบานปลายขึ้นได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับตัวเลขล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลาในบริเวณตะวันตกของทวีปแอฟริกาเพิ่มขึ้นเป็น 2,296 คนแล้วโดยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น200คนในช่วง4วันที่ผ่านมาและขณะนี้องค์การอนามัยโลกกำลังจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของอีโบลาดังกล่าวนะครับและลิซ่าชลายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาซึ่งคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าในประเทศที่มีการระบาดต่ำอย่างไนจีเรียและเซเนกัลเป้าหมายคือยุติการแพร่ระบาดให้ได้นะคะแต่ในประเทศที่มีการระบาดสูงอย่างในไลบีเรียเซียร่าลีโอนและกินีจุดที่มีการระบาดสูงเป็นบริเวณป่าและเป็นแหล่งกำเนิดของเชื้ออีโบลาแต่แรกเริ่ม WHO ต้องการนำคนเหล่านั้นเข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลโดยแยกบริเวณไว้เพื่อจะได้ไม่ติดผู้อื่นนะคะปัญหาก็คือพื้นที่บางแห่งเช่นกรุงมอนโรเวียนครหลวงของไลบีเรียมีการระบาดไปทั่วในขณะที่มีเตียงไม่พอจะรับคนไข้และยังมีแพทย์และพยาบาลไม่พอด้วยซิลวีไบรอันผู้อำนวยการโรคระบาดและการระบาดของ WHO บอกกับ Voice of America นะคะว่า มาตรการใหม่คือการฝึกฝนให้ชุมชนดูแลผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยค่ะ
Everybody prefers to be hospitalized close to their home still have contact with their
เจ้าหน้าที่ของ WHO กล่าวว่าทุกคนอยากจะอยู่โรงพยาบาลใกล้บ้านใกล้ครอบครัวเพื่อนฝูงไม่มีใครอยากถูกกักบริเวณไกลบ้านนะคะอัลซานเซงโฮเร่ผู้อำนวยการของสหพันธ์กาชาดระหว่างประเทศให้ความเห็นว่าจะต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทำงานเพื่อรักษาชีวิตและจะต้องชักชวนให้ผู้นำท้องถิ่นมาเข้าพวกด้วยค่ะ
See, people don't understand. They are bound to create problems for even those who are helping.
ผู้อำนวยการของสหพันธ์กาชาดระหว่างประเทศกล่าวว่าถ้าผู้คนไม่เข้าใจว่ากำลังทำอะไรกันก็จะสร้างปัญหาขึ้นมาแม้กับคนที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะ
They are organized. They have their leaders. If we approach them.
แพทย์หญิงแมรี่แอนเอนกูล่าที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของประชาคมเศรษฐกิจของประเทศในแอฟริกาตะวันตกบอกว่าชาวบ้านมีการจัดองค์กรมีหัวหน้าถ้าเข้าหากันดีๆให้ข้อมูลและรับฟังชาวบ้านจะช่วยให้เราปรับการทำงานได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่เสียชีวิตเพราะโรคอีโบลาเป็นผู้หญิงนะคะเพราะการให้การบำบัดรักษาในตอนแรกเริ่มไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ผู้หญิงแต่เกรฟฮันต์ผู้ประสานงานของกองทุนบรรเทาทุกข์เด็กยามฉุกเฉินของสหประชาชาติบอกว่าเวลานี้ทางกองทุนอาศัยผู้หญิงเป็นคนสื่อสารติดต่อค่ะ
We're using women to women communication. In addition, we're developing materials for illiterate
populations. เกรฟฮันต์ผู้ประสานงานของกองทุนบรรเทาทุกข์เด็กยามฉุกเฉินของสหประชาชาติบอกว่าวิธีที่ได้ผลที่สุดคือการให้ผู้หญิงไปเคาะประตูตามบ้านและให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้หญิงด้วยกันอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญในขณะนี้คือการขาดเตียงคนไข้ตามสถานที่บำบัดรักษาเพราะฉะนั้นจะต้องให้การฝึกอบรมผู้ให้การพยาบาลตามบ้านเพื่อรักษาตัวให้ปลอดภัยในขณะที่ดูแลผู้ป่วยไปด้วยนะคะเป็นที่หวังกันนะคะว่ามาตรการใหม่นี้รวมทั้งการปลอบขวัญกำลังใจเพื่อส่งเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตเพราะโรคอีโบลาได้ในอนาคตอันใกล้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และเรื่องเกี่ยวกับภัยธรรมชาติอีกด้านหนึ่งนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากพายุมรสุมและน้ำท่วมฉับพลันซึ่งกินพื้นที่หลายพื้นที่ในปากีสถานและอินเดียขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า400คนแล้วโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่ามีผู้เสียชีวิตในอินเดียราว200คนและอย่างน้อย205คนในปากีสถานจากน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากพายุมรสุมที่ว่านี้ครับน้ำท่วมดังกล่าวทำให้มีผู้คนประมาณ 500,000 คนต้องตกอยู่ในอันตรายและมีผู้คนอีกนับหมื่นคนทั้งในปากีสถานและอินเดียที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัยจากน้ำท่วมใหญ่ที่ว่านี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณสงพจน์สุภาผลนะครับวันนี้บริษัทโฮมดีโปซึ่งเป็นเครือข่ายร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และของใช้ในบ้านและอุปกรณ์ปรับปรุงบ้านออกมายอมรับเรื่องเกี่ยวกับการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าและเป็นผลให้อาจจะมีข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าต้องถูกขโมยไปถึง60ล้านใบด้วยกันบริษัทโฮมดีโปยอมรับเมื่อคืนนี้ว่าแฮกเกอร์หรือนักเจาะล้วงข้อมูลอาจจะเริ่มทำงานขโมยข้อมูลบัตรเครดิตที่ลูกค้ามาจับจ่ายซื้อของจากโฮมดีโปตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมานะครับและถ้าตัวเลขนี้ได้รับการยืนยันคือบัตรเครดิตหรือบัตรสินเชื่อถูกขโมยไป60ล้านใบก็จะนับเป็นการสูญเสียหรือการโจมตีเจาะล้วงข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดสำหรับประเภทนี้ที่เคยเกิดขึ้นครับเมื่อไม่ถึงปีที่ผ่านมานะครับมีการเจาะล้วงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัททาร์เก็ตซึ่งเป็นร้านขายสินค้าที่เรียกว่า Discount Store ในสหรัฐเช่นกันและมีผู้สูญเสีย บัตรข้อมูลในบัตรเครดิตหรือถูกขโมยไปถึงราว40ล้านใบโฮมดีโปเป็นเครือข่ายร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ของใช้เพื่อปรับปรุงบ้านที่มีร้านต่างๆเกือบ 2,000 ร้านในสหรัฐครับและ วันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ตกลง97จุดปิดที่ 17,014 Nasdaq ลดลง40จุดปิดที่ 4,552 Standard & Poor's ก็ต่ำลง13จุดปิดที่ 1,988 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอซึ่งแน่นอนรวมทั้งเรื่องการเปิดตัว iPhone 6และ Apple Watch ของบริษัท Apple ด้วยครับ
รายงานชิ้นใหม่ขององค์กรเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือ OECD ระบุว่าปัจจุบันประชากรทั่วโลกสามารถเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นแต่กลับมีช่องว่างมากขึ้นระหว่างผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับต่ำกว่ากับผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับสูงกว่านะครับโดย OECD ระบุว่าในจำนวน34ประเทศที่เก็บข้อมูลพบว่าอัตราการว่างงานของผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีอายุระหว่าง 25-34 ปีอยู่ที่เฉลี่ย 5%ขณะที่ผู้ที่จบการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรีมีอัตราการว่างงานเกือบ 20% ในช่วงอายุเท่ากันนะครับผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาของ OECD ชี้ว่าข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการศึกษานั้นมีความสำคัญต่อชีวิตของคนเรามากกว่าแต่ก่อนรายงานยังบอกด้วยว่าอัตราการขยายตัวของการศึกษาในประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่าประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศนะครับตัวอย่างเช่นจีนเวียดนามและบราซิลที่ให้ความสำคัญในการลงทุนด้านการศึกษาเป็นอันดับต้นๆครับอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานประจำปีขององค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ชี้ว่าระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศโลกในช่วงระหว่างปีค.ศ. 2012ถึง2013นั้นเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บข้อมูลเมื่อ30ปีก่อนซึ่งจะส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อภาวะโลกร้อนและสภาพความเป็นกรดของน้ำในมหาสมุทรนะครับข้ามไปที่แอฟริกาใต้ครับคนงานเหมืองที่เหมืองคาลินแนนทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเพโทเรียพบเพชรสีขาวเม็ดใหญ่ขนาด232กะรัตซึ่งเชื่อว่ามีมูลค่าราว15ล้านดอลลาร์โดยหลังจากที่บริษัทเหมืองแร่เพทราไดมอนด์เปิดเผยข่าวการค้นพบเพชรเม็ดนี้หุ้นของบริษัทในตลาดหุ้นกรุงลอนดอนก็ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเหมืองคาลินแนนแห่งนี้เป็นเหมืองที่ขุดพบเพชรเม็ดใหญ่มาแล้วหลายครั้งนะครับรวมทั้งเพชรขนาด 3,100 กะรัตที่ขุดพบเมื่อปีค.ศ. 1905ซึ่งถือเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดเท่าที่มีการค้นพบนะครับไปที่ข่าวเกี่ยวกับธุรกิจด้านเทคโนโลยีบ้างนะครับประธานกรรมการของบริษัท Google นายอีริกชมิดกล่าวที่กรุงมาดริดในวันนี้ระหว่างการประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญว่าต้องการให้มีการระบุอย่างชัดเจนถึงคำจำกัดความและการปฏิบัติตามคำสั่งของศาลในยุโรปว่าด้วยเรื่องสิทธิ์ในการถูกลืมซึ่งหมายถึงว่าชาวยุโรปสามารถขอให้บริษัท Google นั้นลบลิงก์ที่เชื่อมไปถึงข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ตนเห็นว่าน่าอับอายออกจากผลการค้นหาของ Google ได้นะครับทาง Google ระบุว่าเวลานี้มีชาวยุโรปยื่นคำร้องมาแล้วกว่า 120,000 คำร้องเพื่อให้ลบลิงก์ต่างๆมากกว่า 457,000 ลิงก์นับตั้งแต่มีคำสั่งศาลออกมาเมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งข้อมูลที่ผู้ยื่นคำร้องบอกว่าไม่ถูกต้องนั้นมีตั้งแต่ประวัติอาชญากรรมรูปภาพที่น่าอายการรังควานก่อกวนทางอินเทอร์เน็ตไปจนถึงข้อมูลด้านลบที่ส่วนใหญ่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองผู้บริหารของ Google มีกำหนดจะประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของยุโรปอีก6ครั้งในประเทศต่างๆทั่วยุโรปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อหารือในเรื่องดังกล่าวนะครับและมาถึงข่าวใหญ่ในวงการเทคโนโลยีวันนี้นะครับ Apple เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลายคนรอคอยในงานแถลงข่าวประจำปีที่เมือง Cupertino รัฐแคลิฟอร์เนียนั่นคือ iPhone รุ่นใหม่ซึ่งมาทีเดียว2รุ่นคือ iPhone 6และ iPhone 6 Plus นะครับโดยทาง CEO ของ Apple Tim Cook บอกว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ iPhone
TodayWe are launching the biggest advancement in the history of iPhone.
ค ครับคำว่าใหญ่ที่สุดนั้นอาจจะหมายถึงหน้าจอก็เป็นได้นะครับเพราะ iPhone ใหม่ทั้ง2รุ่นนี้มีหน้าจอใหญ่กว่ารุ่นที่ผ่านๆมาคือ iPhone 6มีหน้าจอ 4.7 นิ้วและ iPhone 6 Plus มีหน้าจอ 5.5 นิ้วทั้ง2รุ่นใช้เทคโนโลยีหน้าจอที่เรียกว่า Retina HD ทำให้มีความคมชัดเป็นพิเศษนอกจากนั้นทั้ง2รุ่นยังบางกว่า iPhone 5ประมาณครึ่งมิลลิเมตรในส่วนของแบตเตอรี่ Apple อ้างนะครับว่า iPhone 6สามารถสแตนบายได้10วันและใช้ท่องเว็บติดต่อกันได้ราว10ชั่วโมงส่วน iPhone 6 Plus สแตนบายได้นานกว่านะครับคือ16วันและท่องเว็บได้ติดต่อกัน12ชั่วโมงอีกอย่างหนึ่งที่ iPhone รุ่นใหม่พัฒนาขึ้นจากรุ่นก่อนก็คือกล้องถ่ายรูปทั้งด้านหน้าและด้านหลังซึ่งมีความละเอียดมากขึ้นถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นและสามารถถ่ายวิดีโอแบบ High Definition ได้ในระดับความคมชัดสูงสุดสำหรับราคาที่ Apple ตั้งไว้ก็คือ iPhone 6นั้นมีราคาเริ่มต้นที่$199สำหรับรุ่น 16GB $299สำหรับรุ่น 64GB และ$399สำหรับรุ่น 128GB นะครับส่วน iPhone 6 Plus นั้นราคาแพงกว่า iPhone 6 $100ในแต่ละรุ่นโดยจะเริ่มวางขายในอเมริกาอย่างเป็นทางการวันที่19กันยายนนะครับนอกจาก iPhone แล้วในงานแถลงข่าวครั้งนี้ Apple ยังได้เปิดตัวนาฬิกาอัจฉริยะหรือ Smart Watch หรือที่เรียกว่า Apple Watch ซึ่งทำงานร่วมกับ iPhone 6 และ6 Plus ด้วยนะครับโดยจะเริ่มออกสู่ตลาดในต้นปีหน้าตั้งราคาไว้ที่$349ครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อนะครับว่า Apple Watch นี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยพิสูจน์ได้ว่าการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple ภายใต้การนำของทิมคุกจะประสบความสำเร็จในระนาบเดียวกับสตีฟจ็อบส์ได้หรือไม่หรือต้องพบทางตันกันแน่นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington จากเรื่องธุรกิจและเทคโนโลยีมาฟังเรื่องเกี่ยวกับสังคมบ้างนะครับนักประชากรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในอังกฤษเตือนว่าชาวเกาหลีใต้อาจสูญพันธุ์ไปจากโลกได้ถ้าเกาหลีใต้ไม่ปรับอัตราการเพิ่มของประชากรให้สูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานของคริสโตเฟอร์ครูซมาเสนอเพิ่มเติมครับ
สำนักงานวิจัยของสภานิติบัญญัติของเกาหลีใต้กล่าวว่าถ้าผู้หญิงในประเทศไม่เพิ่มการมีบุตรในอีก700กว่าปีข้างหน้าจะไม่มีชาวเกาหลีเหลืออยู่ในประเทศหรือจะว่าสูญพันธุ์ก็ได้นะคะอัตราการเกิดสำหรับผู้หญิงเกาหลีทุกคนเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 1.19 เท่านั้นและการวิจัยของสำนักงานวิจัยคาดการว่าถ้าอัตราการเกิดไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง100ปีกว่าข้างหน้าประชากรเกาหลีใต้จะลดจาก50ล้านคนลงไปอยู่ที่10ล้านคนและในอีกเกือบ200ปีข้างหน้าจะลดลงไปเหลือเพียง3ล้านคนต่อจากนั้นอีกราวๆ500ปีก็จะสูญพันธุ์เลยค่ะรายงานฉบับนี้พยากรณ์ว่านครปูซานจะเป็นเมืองแรกในเกาหลีใต้ที่จะสูญเสียประชากรทั้งหมดนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเกาหลีใต้หนังสือพิมพ์โชซุนอิลโบในเกาหลีใต้รายงานว่าเมื่อ8ปีที่แล้วนักประชากรศาสตร์เดวิดโคเมนของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมีคำเตือนเกาหลีใต้เรื่องอัตราการเกิดต่ำออกมาและบอกไว้ด้วยว่าเกาหลีใต้อาจจะเป็นประเทศแรกที่จะประชาชนทั้งประเทศจะสูญพันธุ์ค่ะตามแฟกบุ๊กของ CIA มีอีก1ประเทศและ3เขตปกครองที่มีอัตราการเกิดต่ำกว่าเกาหลีใต้คือสิงคโปร์มาเก๊าไต้หวันและฮ่องกงนะคะอย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายประเทศในเอเชียและยุโรปที่อัตราการเกิดกำลังลดต่ำลงแม้จะยังไม่เท่ากับของเกาหลีใต้อัตราการเกิดของญี่ปุ่นเวลานี้อยู่ที่ 1.4 ในขณะที่ของเยอรมนีอยู่ที่ 1.43 การที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นจะมีปัญหากับอัตราการเกิดต่ำมากกว่าประเทศอื่นๆก็เพราะทั้งสองประเทศนี้มีผู้อพยพเข้าไปแทนที่ประชากรของประเทศที่ลดจำนวนลงน้อยกว่าที่อื่น เกาหลีใต้ยังมีปัญหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะโชซุนอิวโบอ้างรายงานการศึกษาของ Korea Institute for Industrial Economics and Trade ที่คาดการว่าสมรรถภาพในการแข่งขันของชาวเกาหลีใต้เปรียบเทียบกับของประเทศอื่นๆอีก28ประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ด้วยกันนั้นจะถูกลดอันดับจากที่17ลงไปอยู่ที่21ในอีกราวๆ15ปีข้างหน้าสาเหตุสำคัญของการลดอันดับดังกล่าวคือการที่เกาหลีใต้มีประชากรในวัยทองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่มีเด็กเกิดใหม่น้อยและในที่สุดรัฐบาลจะต้องเพิ่มอัตราภาษีเพื่อนำไปใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุผลก็คือเศรษฐกิจของประเทศจะอ่อนแอลงนะคะหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ในสหรัฐได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเกาหลีใต้เริ่มชักชวนให้ผู้หญิงมีลูกน้อยลงในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ1960หรือกว่า50ปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงที่ประธานาธิบดีพักชุนฮีเป็นผู้นำประเทศประธานาธิบดีพักกึนเฮผู้นำคนปัจจุบันของเกาหลีใต้เป็นลูกสาวคนโตของประธานาธิบดีพักชุนฮีนะคะและตัวเธอเองก็ไม่มีลูกค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับสุดท้ายวันนี้คุณสงพจน์สุภาผลมีรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มความนิยมใหม่ของคนอเมริกันในการใช้วิธีตั้งสมาธิให้รู้สติตัวเองเพื่อลดความเครียดและทำเรื่องราวต่างๆให้สำเร็จมากขึ้นครับ
ครับคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นทำงานหนักและมีเวลาพักผ่อนน้อยนะครับและเมื่อมีเวลาพักผ่อนก็มักใช้เวลาไปกับอุปกรณ์เทคโนโลยีและกิจกรรมต่างๆมากมายทำให้เกิดความเครียดจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคนอเมริกันแต่ไม่นานนี้นิตยสารไทม์ได้ตีพิมพ์บทความชื่อ Mindful Revolution หรือการปฏิวัติทางจิตพูดถึงการที่คนอเมริกันจำนวนมากในปัจจุบันที่หันไปพึ่งวิธีทำสมาธิตั้งสติหรือวิปัสสนาเพื่อช่วยบรรเทาความเครียดจากชีวิตประจำวันและยังมีประโยชน์ทางจิตในด้านอื่นคุณฮิวเบิร์นผู้สอนวิปัสสนาที่ศูนย์โยคะแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตันบอกว่าตนเริ่มสอนการทำสมาธิมาตั้งแต่14ปีก่อนโดยวิธีที่ตนสอนนั้นไม่ใช่การทำจิตให้ว่างแต่เป็นการทำสติให้ตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาและอยู่กับจิตของตนเองคุณเบิร์นยังบอกด้วยว่าตนต้องการให้คนทั่วไปมองการทำสมาธิว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดีแม้จะไม่สนใจศึกษาพุทธศาสนาหรือจิตวิญญาณแบบตะวันออกก็ตาม
A broad doorway for people to come inYou know, people who might say, "Well, I'm not really interested in Buddhism or Eastern spirituality."
ครับรายงานสำรวจหลายชิ้นชี้นะครับว่าเวลานี้คนอเมริกันรุ่นใหม่มีความสนใจในเรื่องการทำสมาธิมากขึ้นและจัดพวกตนอยู่ในกลุ่มเชื่อในจิตวิญญาณแต่ไม่ใช่ศาสนาซึ่งคุณฮิวเบิร์นบอกว่าการฝึกทำสมาธิแบบตั้งสติเหมาะสมกับคนกลุ่มนี้ครับ
Nobody's proselytizing. Nobody's sayingyou know you've got to do this you've got to believe this it's really being
คุณเบิร์นบอกนะครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงของตนไม่ใช่สอนให้เปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาแต่เป็นการสนับสนุนให้เกิดการทดลองว่าวิธีนี้เหมาะสมกับพวกเขาหรือไม่อย่างไรก็ตามนักวิจารณ์บางคนระบุว่าการทำสมาธิที่กำลังแพร่หลายในอเมริกานั้นเป็นเพียงแฟชั่นฉาบฉวยที่อาศัยประโยชน์จากคุณค่าของแนวทางปฏิบัติดั้งเดิมของศาสนาพุทธโดยไม่ได้เข้าถึงแก่นที่แท้จริงถึงกระนั้นหลายคนที่ได้ลองฝึกทำสมาธิเช่นคุณอโลนาบาวเวอร์ทันตแพทย์ที่หันมาทำวิปัสสนาเพื่อลดความเครียดจากงานบอกนะครับว่าหลังจากนั่งสมาธิแล้วทำให้สมองของเธอแจ่มใสขึ้นหัวใจเต้นเป็นจังหวะช้าลงผ่อนคลายมากขึ้นและตอนนี้เธอเริ่มมีความสนใจที่จะศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington